ፓሎ ዘፕራዲዞ ብዝብል ናይ ብርዒ ሽም እዩ ዝያዳ ዝፍለጥ ሽሙ ግን ባይሩ ሃብተ ስላሴ እዩ ካብ 1991 ጀሚሩ ብናይ ብርዒ ሽም ናብ ዝተፈላለያ ሚድያታት ክፅሕፍ ከሎ ፓሎ ዘፕራዲዞ ክሳብ 2004 መን ምዃኑ ይፍለጥ ኣይነበረን ኣብ እንዳ ዜና ኣትየ ከለኹ እውን ብፓሎ ዘፕራዲዞ ናብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራን ድምፂ ሓፋሽን ክፅሕፍ ከለኹ ንግዜኡ ኣይፈልጡንን ነይሮም ክሳብ ተስፋ ኣለም ጫሬ ናብ መደብ ዕላል ጥበባት ዓዲሙ ዘቃልዓኒ ይብል ፓሎ ፓሎ ዘፕራዲዞ ዝሓለፈ ወርሒ ልቦና ኣብ ሓንቲ ደቂቕ ትብል መፅሓፍ ናብ ህዝቢ ዘርጊሑሎ መልእኽታ ኣብ ከባቢ ዱባይ ዝተዓዘቦ ዘሰክፍ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ዝበሎ ኣተሓሳስባ ሕብረተሰብ ክዕረን ማሕበራዊ ክብርታት ክዕቀብን ዝመክር እዩ ንሎሚ ካብቲ ደው ዘበልናዮ ክንቅፅል ኢና
ብጣዕሚ ስራሕተኛ ኢኻ ፃዕራሚ ኢኻ ካልእ እውን ኣስመራ ዱባይ ትብል መፅሒት እውን ተሕትም ኢኻ ኣብ ዱባይ ኮንካ እንታይ መልእኽትኻ ተመሓላልፈላ
እወ መፅሒት ኣስመራ ዱባይ ሓለፈ ዓመት ጀሚርያ 2015 ጀሚርያ እሳ እንታይ ተቐንዲ ዕላማ ብሓፈሻ ካብ ናብ ዱባይ ድምለሱ ነጋዶ ዋላ በፃሕቲ ክኾኑ ክእሉ እዮም ሓበሬታ ፀገም ኣሎ
እዋ ኢንፎርሜሽን ኣገዳሲ እዩ
እንታይ ኣብዚ ስማዕልያ ደይብለን ትካላት ናይ ኤርትራውያን ኣለዋ ኣብ ውሽጡ ድማ ዝተፈላለየ ዓይነ ሕግን ሕብረተሰብን ኣብዚ ዓዲ ብወፅ ሕግታት ገለመልታት ብሰንኪ ዘይምፍላት ብሰንኪ ዘይምንባብ ዝተፈላለየ ሚድያታት ዘይምክፋል ኣብ ፀገም እንተ ከይበልኩ ኣብኡ ከዓ ሓበሬታ ገበሎ ማለት እዩ ናይ መዘናግዕን ናይ መዋዓውዕን።
ስለዚ ሰብ የንብባዶ ሓበሬታ ወይ ኢንፎርሜሽን ሕግታት ናይ ዱባይ ንከይጥሕስ ከም ሓበሬታ ይጥቀመላ ዶ ህዝቢ?
ይጥቀመላ እዩ እወ ይጥቀመላ እዩ ምክንያቱ መዓልታዊ ዝተፈላለየ ወይ ኣብ ሰሙን ድ ወይ ኣብ ወርሒ ድ በዓሉ ኣስመራ ዱባይ ኣስባሉ ዘፓራዲዞ ዝብል ናይ ፌስቡክ ተጫፍ ኣለዋ ዋላ ኣብቲ መፅኤት ዘይወፅእ መዓልታዊ ሓበሬታ ንግቦም ማለት እዩ ኣብቲ መፅኤት ማለት እዩ ምናልባት ዝሓለፈ ግዜ ዝተፈላለየ ናይ ሕጊ ድ ዋላ ኩነታት ኣየር ሕጊ ንኣብነት ቲሜቶሎጂ ናይ ዚ ዓዲ ንሰለስተ ተከታተልቲ መዓልቲ ብርቱዕ ማይ መንክስታይን ክወርዲ ክእል እዩ እሞ ጥንቃቐ ግበሩ ገለምታት ነዚ ሕጊ መን እዩ ኣንቢቡ ተረዲኡ ነቲ ሕብረተሰብና ግቡ ዝፈልጦ ኣነኻ ካብቲ ናይቲ ታልጅ ኒውስ ወላ ገልፍ ኒውስ ዘውፅኦ ተርጉና ኣብቲ ፌስቡክ ክስታይ ገብሮ ማለት እዩ ንብረትኩም እዞም ናይ ካርጎ ዝሰርሑ ንብረቶም ኣብ ደገ ይደሎ ክሳብቲ ኣብ መክዘናት ክሳብ ዝኣቱ ኣብ ፀገም ድሕሪ ወዲቁስ ናይ ዝኾነ ኤርትራዊ ንብረት ኣብ ሃስያ ወዲቁ ክርኢ ከዓነ ድሌት ኣይኮነን ብሰንኪ ኣፍልጦ ወይ ሓበሬታ ምስፋንካ ንብረቱ ከይጉዳእ ኢለ ከዓ
እዋ ትሕግታት ትሕብረም ወ ስነ ጥበባዊ ባይሩ ሃብተ ስላሴ ፓሎ ደ ፓራዲዞ ድሕሪት ምልስ ክንብል ዓዲምካ እውን ትንክፍ ኣቢልካየ ነርካ ኣብ ዓሰብ ኣብ ነበርካሉ እዋን ናይ ዓፋር እንግሊዝኛ ትግርኛ መዝገበ ቃላት ፅሒፍካ ነርካ እስኪ ብዛዕባ እዚ ኣለኒ እንደገና ከዓ ዓፋር ብሄረሰብ እውን ኣይኮንካን ትግርኛ ብሄረሰብ ኢኻ ከም ተደዳእኒ ይኮነን
ሓቂ ኣነ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ከዳልዋ ከለኹ ካብ 94 ጀሚረ ክሳብ 2001 ኣብ ዓፋር ማለት ኣብ ዓሰብ ነረ ማለት እዩ ኣብቲ ማእከላይ ደንካልያ ዝበሃል ቦታ ነረ ማለት እዩ መምህር እዩ ነረ ኣብቲ ሽዑ እዋን እቶም ተምሃሮ ብቐፅ ኣራኽብ ነረ ምስተምሃሮ ፍቕሪ ነይሩኒ ምስተምሃሮ በቃ ብልቢ ድምሕሮም ዝነበርኩ ምስኦም ብፅቡቅ ኩነታት ፅቡቅ ፍቕሪን ስንትን ነሩኒ ሕጂ እቲ ክፅገሙ ፍሪኦም ናይዚ መዝገበ ቃላት ማለት ሽዑ ኣብ ሜዳ ተሓተመት ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 85 ተሓተመት ትግርኛ ዓረብ ትርጉሙ
ዋላትና
እቶም ዓረብ ዝክእሉ ይጥቀሙላ እቶም ዓረብ ዘይክእሉ ግን ከመይ ገይሮም እዮም ዝጥቀሙ ዝኽእሉ ስለዚ ኣነ ቃልኣት የሎም ማለት እዩ ካብቲ ቦታ ተቐይረን ናብ ዞባ ማዕከል ክመፅእ ከለዉ ሓደ ማዓልቲ ንዓኹም ትጠቅም መፅሓፍ ከዳልወልኩም እየ ይብሎም ሕጂ ኣበላታ ዝዘልካና መፅሓፍ ይብሉኒ እዋ ኣብ ቃሌ ክርከብ ኣለኒ ወይ ከዓ ቃልክኣቱ የብለይን
ቃልቃሊ
ቃልኣት የለኹ ነዚኣኻ ክትግብር ኣለኒ ተግቢርያ ማለት ኣብ ዓሰብ ከዓ ኣመሪቀያ ኣብ ዓሰብ ከዓ መፅሓፍ ተመሪቀ ይፈልጥኒ ናይ መጀመርያ መፅሓፊ ክምረቅ ከሎውን ኣብኡ ክምረቅ ከሎ ነቶም ኣብኡ ደሎ ፀሓፍቲ ዋላ ነቶም ቤር ዓፋር ሞቲቬሽን ንምፍጣር ኢለ ከይደ ማለት እዩ ኣብኡ ከይደ ዝምረቅ።
ስለዚ እቶም ዓበይቲ ዓዲ ዓፋር ብፍላይ ከመይ ረኪቦማ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ዋላ እቲ ደርደር ናይ ዓፋር ክሳብ ራሒታ በፅሕና ኢና ጉጅለ ጋዜጠኛታት ዘለዋ ብሓንሳብ ኢና ወሪድና ነታ መፅሓፍ ምስተመረቐት ን ንሱ ዕድመ ገይሩልና ንሱ ሓደ ልጅ ሓዲርና ማለት እዩ ናይ ድራር እንግዶት ገይሩልና ማለት እዩ እቲ ንጉስ ናይ ዓፋር ብፅቡቅ ኩነታት ተቐቢልዋ ኣነውን ከምዚ እናባበርክተሉ ማለት እዩ ነቲ መፅሓፍ ማለት
ብርቱዕ ሞራል ብርቱዕ ድሌትን እዩ ዘለካ ብስዓቕሚ ተሓዊሱ ባይሩ ሃብተ ስላሴ እዚ ፔን ነይም ወይ ከዓ እዚ ናይ ብርዒሽም ፓሎ ዘፓራዲዞ ኣሎ ዶ ሕጂ እውን ፅሒፍ ዶ ኣሎ
ኣሎ ይፍፅል ኣለዋ
ስለዚህ ተመቀጻል ወን አብ ነገር ሞክን አጹ ፓሎ ፓራዲዞ በዱባይ ካዘልካና በሰብ አንተ ሀገብሩ ዱባይ ከይዱ ለካኸውን አንተ ያለው ተካፍሎ ትኸል
እናብዝህ መጥቆልኩ ያው በሕክምና ቦርድ ተባይ ወይ ባንክ ቤት ባንክ አብናውትና እዚ ጉዳይ ሕክምና ነው ልብራለና ግን እዚ ለካኸውን እዚ አጸገም ዘሎ ላይ ሕክምና አይኮነን ማለት ሰካኸይ ሸቀል
ያው ሰካኸይ ሸቀል ለሃኒ በሕክምና ዝውዳይ ጽቡቅ ምሉ ጥዕና ግበረልኩም ምሕረት ይግበረልኩም ንስኻውን ኣብ ስራሕ ካብዚ ንጡፍ ዝኾነ ኩሉ መዳያዊ ንጥፈታት ስነ ጥበብ ተሳትፎኻ ብሓቂ ዝነኣድ ኣበርክቶ እዩ ንማሕበረሰብና ንሕብረተሰብና ስለዚ የቐኒልና ባይሩ ሃብተ ስላሴ ፓሎ ዘ ፓራዲዞ ካብ ዱባይ ጽቡቅ ዕድል
ገንዘብካ ተወልደለ ገብርኤል የቐኒለ ኣነውን ክብረት ይሃበለ
ጽቡቅ እሞሰላም በለልና ንበዓልቲ ቤትካ ምሕረት ንኩልሃትኩም
ሰማዕቲ
ፓሎ ዘፕራዲዞ ኣብ መወዳእታ ዝተላበወኒ ኣብተን ናይ ዓፋር መጻሕፍቱ ጋዜጠኛ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራውያን መደብ ዓፋር መሓመድ ዓሊ ልዑል ምትሕብባር ስለ ዝነበሮ ኣመስግነለይ ኢሉኒ ኣሕሊፈ ኣለኹ ደሓንቀኒዩ ዕድማት ቅሕፅልሚ